ihu hinge vaim. Kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel? Austage siis Jumalat oma ihus.
Tere tulemast kuulama saadet Ihu, hing ja vaim. Minu nimi on Kaili Tšernov ja minu külaliseks on Allan Kroll. Tahaksime jätkata sellel teemal, kuidas meie ihu, hing ja vaim võiksid olla ühtsed ning teenida Jumalat. Eelmises saates, kui me kohtusime, rääkisime just sellest tervise hoidmise põhimõtetest ja miks just ka kristlased võiksid just eriliselt enda tervist hoida. Ma sooviksingi alustada sellega, et võiksime tuua näiteid tervislikust elustiilist, et kuidas see on võib-olla statistiliselt mõjutanud.
Üks väga hea näide tuleb Ameerikast ühest kinnipidamiskohast. Katse tehti 3000 kinnipeetavaga. Avastati siis selline huvitav asi, et kui 3000 kinnipeetavale mingi X arvu kuude jooksul ei lastud, ei antud neile süüa mingit nii-öelda rämpstoitu, ei lastud süüa toite, mis olid liigsed soolased, liigse suhkruga ja igasuguses muus mõttes mingit külastatud rasvadega nii-öelda läbi imbunud, siis avastati see huvitav asi, et eksperimendi lõpuks kinnipeetavate antisotsiaalne käitumine vähenes 21%. No, antisotsiaalne käitumine vanglas tähendab igasugust sõimamist, töötajate sõimamist, ähvardamist, mingisuguseid muid sellised intsidente. 21% vähem, puhtalt ainult toidu pärast, mitte mingisuguste muude põhjuste tõttu. Rünnakud, kallaletungid vähenesid 25%, jällegi ainult selle tõttu, et nad said kvaliteetset ja normaalset toitu. Igasuguseid ohjeldusvahendeid, nagu näiteks siis kas kaas või teleskoop nui või käerauad või neid kasutati 75% vähem kui enne. Kolm veerandi võrra kukkus tähendab ei olnud tarvis. Inimesed olid palju rahulikumad ja stabiilsemad, ei olnud tarvis neid sellised välised ohjeldusvahendeid kasutada, 75% kukkus. Ja nüüd pommide pomm, suitsiidide arv vähenes 100%. See ei ole kokku sattumus, see ei ole juhuslik. Mida see näitab on see, et see, mida inimene sööb, see reaalselt mõjutab terved hulka valdkondi tema elus, millega ta võib-olla mingit seost ei leiagi. See mõjutab ta psüühikat. No näiteks on uuritud seda, et soolestiku mikrofloora mõjutab inimese ajutegevust. See, mida inimene sisse sööb, neid baktereid ta toidab ja need bakterid omakorda eritavad kemikaale, mis põhjustavad teatud meeleolusid inimestel. Üks näide isiklikust elust. Aastaid tagasi oli selline lugu, et naine kuskilt luges mingisugusest leivaretseptist ja otsustas, et hakkaks ka kodus leiba tegema ja hakkaski tegema. Ja see maitses väga hästi. Aga loomulikult see oli sellise ohtra pärmiga ja puha ja maitses hästi, aga tundsid kuidagi, et mu seedimisele see kohe üldse ei sobi. Aga alguses midagi erilist ei näinud, ma käisin siis regulaarselt jooksmas ja ühel hetkel ma hakkan tähele panema, et mul on tohutu väsimus, nagu krooniline väsimus ja järjest jooksu tulemused tundus nii, et ma kuskil 3 korda või mõnikord 4 korda nädalas käisin jooksmas, tundus, et iga korraga tulemused lähevad halvemaks, ma olen järjest rohkem väsinud ja ma vaatasin, et ma ei treeni üle. Ma tean, et ma ei ole oma treeningkoormusi niimoodi tõstnud, et see oleks sellest tingitud. Ma ei teinud mingisuguseid muid asju, mis oleks võinud väsitada ja tõesti ma pikka aega jooksin läbi kohutava väsimuse valu ainult nagu tahte jõu peal. Ja lõpuks saaksin arstid üles käima ja tehti igasugused koormustestid ja kõik süda ja kopsud ja kõik korras, mitte midagi ei ole. Ja siis milleni ma ühel päeval jõudsin? Ma hakkasin uurima jälle doktor Google. Doktor Google tuli appi ja ma hakkasin uurima natukene neid sümptoome, mis mul olid. Ja ühel hetkel ma lugesin sellisest asjast nagu pärmseene vohamine soolestikus. Ja kui ma hakkasin vaatama neid sümptoomis, mõtlesin, et see mul on ja see mul on. Ja sain aru, et tegelikult mis oli juhtunud. See sama leib, mida me valmistasime, mis oli hea ja maitsev küll, aga ta lõi minu soolestiku mikrofloora nii sassi, et pärmseen, mis peaks muidu olema, kui nüüd mu mälu mind ei peta, kuskil 20% soolestiku mikrofloorast läks täiesti ohjeldamatult vohama. Ja seda on uuritud ja leitud selliseid jubedaid seoseid seal näiteks, et meil võib olla koduperenaine, kes on täiskarsklane, aga talle meeldib näiteks pärmitaignast küpsetada igasuguseid saiakesi ja koogikesi ja ühel hetkel avastatakse tal maksatsirroos. Millest? Sellest, et see sama soolestiku mikrofloora on sassis, pärmseen on hakanud vohama soolestikus ja see on ajanud oma nii-öelda kombitsad igale poole kaasarutud maksa. Ja ühel hetkel selle täiskarsklasest koduperenaise maks on nagu vabandust väljandust nagu pasteet ja ta võib maksatsirroosi tõttu ära surra. Plus seal on terve rida muid asju, depressioon kuni suitsiidideni välja. Ja ma võtsin selle põhjalikult ette, soovitati, et mitte ravida mingit antibiootikumidega, tegin sellise põhjaliku loodusravikuuri. Ja see tähendas seda, et ma praakisin oma menüüst välja absoluutselt kõik, mis seda pärmseent toitis. Ja ma sain selle asja kontrolli alla ja kus ühel hetkel ma mäetan, kus see asi hakkas toimima. Ja mul oli selline tunne, et mul on tiivad selga, kas on ma iga korraga jooksen ja vastupidavust tuleb mühinal juurde. Ja siis ma sain aru, et kui kapitaalselt ma olin tegelikult pannud põntsu oma seedimisele ja kogu oma meeleolule ja organismi vastupidavusele puhtalt sellega, mida ma sõin. Lihtsalt üks näidi isiklikust elust, kuidas see, mida me sööme, võib lõppkokkuvõttes mõjutada kõike valdkondi alates meie psüühikast meeleoludest rääkimata kaalust. Rääkides kaalust siiski. Aastal 2014 oli Eesti rahvastikust ülekaalulisi või rasvunud 52%. Tervise Arengu Instituudi statistika järgi pooled meie kallitest kaasmaalastest on kas ülekaalulised või juba lausa rasvunud. Ja aastal 2015 Euroopa Liidu maades oli umbes 30% lapsi ülekaalulised. See tähendab, et iga kolmas laps Euroopa Liidus on ülekaaluline. Ja see on tõsine probleem, sellepärast, et kui see trend jätkub, siis vähe sellest, et meil hakkab tohutu raharessurss minema inimeste tervise putitamise peale ja see mõjutab kõiki eluvaldkondi. Et siin peab arvestama sellega, et kõik asjad, mille me jätame hooletusse, kas taand arenevad või manduvad, see on see entroopia seadus või entroopia kasvuprinsiip. Kõik asjad, mis jäetakse hooletusse, lähevad halvemaks. Ja kui inimene oma tervise eest ei hoolitse, siis hiljem maksab talle väga-väga rängalt kätte. Nii et ma usun, et selle teemaga peab tegelema, selle asja peab käsile võtma, sest vastasel korral hind, mille me maksame hooletuse või mugavuse eest, saab olema väga-väga kõrge.
Jah, et minu jaoks on see ka väga kinnitav, et lugesin just ühte terviseteemalist kristliku raamatut ja seal ka rõhutati seda, et tegelikult kristlastena peaksime olema nii-öelda need elavad kirjad eeskujuks teistele. Ja eeskujuks ta kaaskristlastele, eeskujuks mittekristlastele enda lähedastele. Ja tihti just võib-olla pöörame tähelepanu sellele, et nähaks erinevust meie suhtumises, meie olekus, aga tihti võib-olla ei nähta muutust meie välimuses ja meie tervislikus käitumises. Need näited olid väga huvitavad, mis sa tõid just vanglast ja ise enda elust, et mul endal on olnud ka midagi sarnast. Et see on huvitav, kuidas tegelikult Jumal räägib ka läbi toidu ja läbi toitumise midagi, et ta peab seda oluliseks meie jaoks. Ja minul oli konkreetselt see näide, et kuna mul olid väga tugevad allergia hood, et tuli näiteks kurguvalu ninasse midagi, siis ma hakkasin alati mett sööma, sest on tulnud nagu kaasa selline teadmine kuskilt, et mesi on hästi kasulik ja tervislik. Ja ta kindlasti ongi, aga võib-olla mitte iga ühele. Ja osutuski nii, et ma mõtlesin kogu aeg, et miks ma aina haigemaks jään, et need haigused käisid väga tihti ja muidugi paraleelselt ikkagi sõin mett ja tee sisse ja igale poole. Ja ühel hetkel Jumal ütles, et sa oled sellega üle pingutanud. Et võib-olla võiks proovida nii, et seda ei võta, et proovid midagi kuidagi teistmoodi sellest hoost üle saada, näiteks kui tuleb allergiahoog või mingi sihuke kummaline nohu jälle. Et ja oligi nii, et jätsin siis mee päevapealt ära ja nüüd igal juhul väldin seda igal pool ja ma tunnen, et kui tuleb ka selline allergiline nohu või mingi selline haigus peale või külmetus, et see nagu ei lähe eriti hullult, et see läheb selliselt kergemalt ja selliste teiste vahenditega ja kuidagi minu jaoks on see väga suur kergendus tegelikult olnud, et elistasin samamoodi igasugused arste läbi ja käisin külas neil, aga see oli huvitav, kui ma palvetasin selle pärast, siis tuli see teadmine, et see on see mure.
Ja nii on tegelikult, Jumal on niivõrd praktiline sellistes asjades, mul on endal terve rida sarnaseid näiteid, mida võiks tuua, ma praegu ei hakka need kõik ette lugema, aga üks piibellik näide võib-olla. Esimene Timotase 5.23 on üks selline mõnede jaoks problemaatiline või vastuoluline kirjakoht, kus Paulus räägib noorele pastorile Timotasele, kellel olid sagedased kõhuprobleemid ja siis ütleb, et ära tarvita ainult vett, vaid tarvita pisut veini oma sagedase kõhupõdemise pärast. Ei ole praegu saade sellest, mida piibel õpetab alkoholist ja see on omaette teema praegu seda sisse ei too, aga huvitav mõte koorub sealt välja. Et esiteks me usume, et kõik kirja on püha vaimu poolt inspireeritud, kaasaratud see koht. Paulus räägib noore pastoriga, kellel on tervise probleemid ja mida ta Timotasele ei ütle. Sa ilmselt elad mingis valdkonnas patus ja sellepärast saad haigeks jäänud paranda meelt. Ei ütle seda. Ta ei ütle, et sul on vähe usku, palu ja usu rohkem, loe piiblit ja palveta rohkem ja paastu ja siis on sul suurem usk ja siis sa saad terveks. Ei ütle seda ka, kuigi see on kõik täiesti õige piibelik, aga ta ei ütle ka seda, et lase kellelgi endale käsi peale panna ja õliga võida. Ka täiesti piibelik praktika. Miks Paulus ütleb midagi nii, noh võib öelda sellist, maist või selline nagu talupoja mõistus lausa, et sul on kõhu hädad, sa võiksid saada terveks, see on ju ka huvitav asi, mis saad välja koorub, et sa ei pea kannatama seda, et sa võid saada sellest terveks või vähemalt leevendust sellest saada ja siis ta ütleb, et tarvita selleks seda, mida sa saad tarvitada siin selles maailmas. Ja ma usun, et see rakenduste hulk, mis siit välja nii-öelda kooruvad, on tohutu. Mis puudutab toitumist, mis puudutab tervislike eluviise, et kasuta nii-öelda talupoja mõistust, et saada terveks sellest, miks ta oli haige, ei põhjendata, miks ta ei saanud terveks usu või palve peale, ei põhjendata, aga öeldakse, et sa oled haige, sa peaksid saama terveks. Tee seda. Ja noh, ma usun, et sinu näide meega, mul on neid näiteid, nagu ma ütlesin, terve hulkus, ma olen palvetanud, mingit tulemust ei ole ja ühel hetkel ma häälestan oma vastuvõtja kuulma, et miks ei ole. Ja ma saan mingi selguse siin südames, hakkan selle järgi tegema ja asi toimib nagu kellavärk. Ma oleks võinud siia maani, ma tõenäoliselt palvetaks mõne asja pärast ja süüdistaks Jumalat ja laseks endale käsi peale panna nii kaua, kuni mul pealagi paljas on ja mitte mingit efekti poleks saavutanud. Et suur osa nendest asjadest ikkagi on inimese enda käes ja ei pea siin ära põlgama sellist talupoja mõistust ka, et kuidas midagi tervislikku süüa või kuidas oma ihu eest hoolt kanda.
Ihu, hing ja vaim.
Me oleme siiani rääkinud ja just püüdnud inimesi ja kuulejaid veenda selles tervisliku eluviisi tähtsuses, aga meie seas on ka sõpru lähedasi, kes on võib-olla tervislike eluviisidega mõnes mõttes nagu ülepingutanud, et näiteks on väga võib-olla kerge sattuda trenni tegemis sõltuvusse või sellise teatud toitumiskava sõltuvusse, et ainult see on lubatud, mitte miski muu ei ole lubatud, et mina ise olen sattunud ühel oma eluhetkel natukene trenni sõltuvusse, kus ma sain aru, et ma teen seda liiga palju, mu keha väsis ära ja mu vaim väsis ära ja samamoodi juba teisteks elutegevusteks ei aega natuke väheks, et see on samamoodi selline Jumala kuulamise koht, et meie elu oleks tasakaalus, ihu, hing ja vaim.
Nii see on, et treenist võib saada sõltuvus, sest võib saada ebajumal, keda teenitakse ja sest võib saada lausa mingi oma, et religioon. et mida praktiseeritakse sellise veendumuse, sellise sihikindluse ja hardusega, et ilma selleta ei kujutaks elu ettegi. Ja loomulikult mina samamoodi oma elus mitmeid kordi olen üle treeninud, olen selles pidanud hoogu maha võtma. Ma arvan, et siin ühte lihtsat piparkoogi vormi kriteeriumina välja tuu, et mille järgi saab see otsustada, kas on tegemist juba ebajumala ja äärmusega või mitte. Ma arvan, et seda on üsna raske välja tuua, aga mõned sellised märksõnad ma siiski nimetaksin. Kindlasti on see probleem, kui meie elustiil, näiteks tervislik elustiil, toitumine ja treening teeb meid uhkeks. Et ma pean ennast paremaks teistest, et noh näed teie paksud ja laisad seal ja mina siis super kõigi vooruste kehastus ja midagi sellist, siis on see kindlasti patt. Ja see trenni tegemine ja see keha kultus ainult soodustab, see toidab seda ebajumala teenistust. Kindlasti on see probleem ja patt siis, kui inimene näiteks võistlussportlasena tahab võita iga hinna eest. Et noh, nui neljaks ma pean kõigil ära tegema ja tõesti mis iganes vahenditega, olgu selleks doping või olgu selleks mis iganes räpased meetodid, no ilmselgelt on see vale, patune, mitte vaimulik, mitte kristlik. Kindlasti üks üle treenimise ja sellise spordi ja nii-öelda keha kultuse äärmuseid või märke sellest, et on jõutud äärmus, on see, kui hakkab tulema väga sagedasti tõsiseid vigastusi. See näitab, et organism ei pea vastu sellele koormusele. Et võib tekida kõik võimalikud kõõluste põletikud, mingisugused noh, kroonilised sellised vigastused, mida inimene peab pidevalt ravima tegelikult, mis näitab, et see keha ei ole loodud selliste äärmustega toime tulema. Kindlasti on probleem, kui see teeb inimese agressiivseks. Et sport, mis peaks tegelikult stressi maandama, inimese jaoks hoopis põhjustab seda. Sellised kindlasti sellised näiteid on, oleme ilmselt kõik näinud kui spordivõistlustelt, kus on siin suured jalkastaarid lõpetanud oma karjääri sellega, et vastasvõistkonna mängijale peaga näkku löönud või rattaspordis, kus on sõidu pealt teistele näkku löödud, et rajalt välja lüüa ja noh, igasugused sellised asju. Kindlasti on ohusignaal liigne aja ja raha kasutamine või kulutamine selle peale. Et kui ikkagi ma pean tunnistama, et ma tahaks teha sporti rohkem, kui ma saan, sellepärast, et ma olen pereinimene ja töötan mitmes kohas ja õpin magistratuuris ja mul ei ole nii palju võimalust teha. Ja siis ma püüan kombineerida oma elu nii, et näiteks suurem osa päevadest ma tööle sõidan rattaga, see tähendab juba 1,5 tundi rattasõitu iga päev. Et kuigi oleks mugav laisalt autos istuda, ma panen nii-öelda ühe hommikuse ja ühe sellise õhtuse trenni juba ainult tööle ja koju sõitmisega teen ära ja teen muid trenne. Aga ma olen aru saanud, et ma ei ole enam ammuvallaline. Mul on abikaasa, mul on laps ja mul on tarvis veeta aega oma perega. Ma ei saa teha nii, et ma nüüd lähen koju, söön kõhu täis, pikutan 2 tundi, kuni enam-vähem toit on ära seedinud ja siis lähen veel trenni. Et noh, seda vähemalt ei saa regulaarselt niimoodi teha, et liigne ajakulutamine on kindlasti üks ohumärk ja ka liigne rahakulutamine. Need on tohutud summad, kui palju eriti lääne maailmas kulutatakse spordi ja sellise spordi inventaari ja igasuguste klubide peale. Isenesest ju võiks öelda, et tore, et inimesed investeerivad oma tervisesse. Jah, ongi nii kaua, kuni asi ei jõua sellistesse äärmustesse, et kogu ülejäänud pere kannatab, sõpast, et ühel pereliikmel on mingisugune kallis hobi. No näiteks, ma ei tea, tõin siin ratta näite, et toetame, et vend Krollil on mingisugune kruvi peas logisema hakanud, et mul ilmtingimata peab olema enam vähem igal hooajal uus ratas ja ikka selline korralik mingi 4-5 tuhandene ratas, et siis on nagu väärikas sõita. No minu jaoks on see absurd. Ma ei tee sellest probleemi, kui on inimene tipsportlane, võistlussportlane, palun, see on ta elu ja see on ta teenistus, aga mina kindlasti sellist summat selliste asjade peale ei kulutaks. Kindlasti on probleemiks see, või ohusignaaliks see, kui tekivad juba tõsised suhteprobleemid. et sa oled kogu aeg ära, sa oled kogu aeg oma sõpradega palli mängimas, aga näed pere jaoks sul aeg üle, lapsed kodus ootavad lastega sa ei mängi, aga sõpradega palli mängid kogu aeg. Ilmselgelt, see on juba ebajumala teenistus. Noh, see inimene põhimõtteliselt elab nii nagu vallaline inimene ja samas eeldab kõike nii-öelda abielu privileege, aga käitub nii nagu vallalisena. Kindlasti on probleemiks, noh, uhkust juba mainisin, edevus või üldine selline kehakultus. Ja üks hea kirja koht, esimene Peetruse 3.3 räägib küll abielu naistest, aga ma usun, et see kehtib ükskõik mis valdkonna kohta, et teie ehteks peaks olema sisemine, mitte väline inimene. Et kui inimene saab sellest aru, et minu prioriteet number 1 on see sisemine inimene ja väline ihu on vajalik selleks, et see sisemine inimene nii-öelda liikuda ja toimida saaks, siis ma sellesse äärmusesse või sellesse kraavi tõenäoliselt ei satu. Et vaimulikud ja hingelised asjad kõigepealt ja siis see, mida ma teen oma füüsilise ihuga, et Kristuse ülim eesmärk ikkagi ma osun peaks olema see, et austada Jumalat kogu oma eluga, kõige oma vaimu ja hinge ja oma ihuga ja mitte olla selline ebajumala teener, kelle jaoks tervisikud eluvisid ja sport on saanud mingisuguseks ebajumalaks, kes nõuab selliseid ohvreid, et tegelikult pärast kannatavad kõik.
Sa tõid väga hästi just välja need ohukohad, mille läbi me saaksime ennast analüüsida, et kas me oleme sellest spordist või sellest toitumisest sõltuvuses või ei ole. Ja nagu me eelmises saates ka rääkisime, siis oli meil selline kirjakoht, et ihulikest harjutustest on vähe kasu, et peamine on ikkagi selline vaimulik pool. Et ihulik pool nagu aitab ja toetab meid. Aga mis moel trennist kasu võiks olla just sellest vähesest kasust siis?
Jah, nii nagu Paulus ütleb, et sellest ikkagi pisut kasu on, ta ei salga seda.
Ta ikkagi tõi välja selle, et ja, on pisut kasu.
On kasu. Ma olen pannud siin kokku mõned punktid erinevatest teaduslikest uuringutest ja ma küll suhteliselt põgusat nendel peatun, aga lihtsalt selliste motiveerivate punktidena tahaks välja tuua. On näiteks avastatud seda, et füüsilise aktiivsuse abil saab geneetilist vananemist 10 aasta võrra aeglustada. Ehk siis inimene, kes on füüsiliselt aktiivne, ta keha on põhimõtteliselt 10 aastat noorem, kui ta nii-öelda väljalaske aasta, ehk ta sünni aeg võiks seda eeldada. See tähendab, et geneetiliselt tasandil ta on oma organismi niivõrd palju nii-öelda nooremaks teinud, 10 aasta võrra.
Jah, et kui sa käid ka näiteks kehakoostise teste tegemas kuskil spordiklubi, siis seal alati on ka märgitud see, et kui vana on sinu bioloogiline keha.
Jah, ja see on paljudele šokiks. Ma siin just iljuti ühte saadet sattusin vaatama, et 46 või 5 aastane inimene ja tema keha oli, kui me nüüd mu mälu mind ei peta, kas mingi 71 aastase konditsioonis, nii et noh, see oli šokeeriv, kui inimesed nägid reaalselt, et sa oled tegelikult nii vana, aga su keha on 20 aastat vanem või 30 aastat isegi.
Ja samamoodi ka noored, et kuskil, ma olen vaadanud, vist televiisorist on olnud selline saade, kus on olnud 19-20 aastased noored, on elanud väga sellist võibolla lõdva elu, istumisega seotud elu ja võibolla telekamängudega seotud elu, et tõesti see kehavanus on olnud võibolla isegi 50. aastate ligi tegelikult ja samas 50. aastates inimesed on tegelikult olnud palju nooremad nii-öelda. Et see vahe tegelikult ja see mõju ja see tervisliku elu mõju on tegelikult hämmastav. Ja?
Nii et see on kindlasti üks osa sellest pisukesest kasust. Siis on uuritud sellist asja, et suurem lihasmass pikendab inimese elu iga. Et kui inimesed just seal uuriti konkreetselt jõusaali trenni, et inimesed, näiteks ka vanemad inimesed, kes tegid jõusaali trenni, nende lihasmass oli selle võrra suurem, sest inimene vananedes kaotab lihasmassi iga aastaga ja mida väiksem see on, seda suurem tõenäosus on see, et ta eluiga jääb lühemaks ja vastupidi. Ja avastati siis sellist huvitavat asja, et isegi luid mõjutab treening, et need, kes tegid, need vanemad inimesed, kes tegid jõusaalis mõõdukat trenni, nende luutihedus oli palju parem, seetõttu neid ei ohustanud näiteks luude hõrenemine sellisel moel nagu teisi. Nii et noh, reaalselt luud peavad paremini vastu sellel elule ja koormusele. Siis leiti selline huvitav seos, et hea füüsiline vorm mõjutab positiivset inimese IQ-d. Need, kes olid heas füüsilises vormis, need suutsid, seal oli just eriti keel ja loogika oli need kaks asja, mida kõige rohkem mõjutas hea füüsiline vorm. Nii et see ütlus terves kehas, terve vaim, selle uurimuse järgi tõepoolest sai kinnitatud. See nüüd ei tähenda seda, et sportlased on kõige targemad, otse loomulikult. Ja seal ei uuritud niivõrd jõusaali trenni, kuivõrd sellist üldfüüsilist vastupidavustreeningut. Siis on avastatud seda, et sport vähendab depressiooni ja rõhutatakse, et isegi mõõdukat ja rasket depressiooni. Kui inimene teeb füüsilist trenni, eriti aeroobset trenni, mis tõstab pulssi, siis organism, aju hakkab nii-öelda eritama seda heaoluhormooni, hormoone tegelikult, endorfiin, dopamiin, serotoniin ja see tekitab juba parema enesetunde. Ja see iseenesest eeldatakse siis, et võib olla see, mis pärsib depressiooni. Nii et kui inimene on näiteks tõsises stressis või isegi mõõdukas või raskes depressioonis, siis üks asi, mis teda väga aitaks, on see, et ta hakkaks vähemalt füüsiliselt mingitki koormust oma organismile andma. Kas on siis see kiirkõnd, kepikõnd, rattasõit, kus juures üks huvitav uuring oli, et inimesed, kes sõitsid rattaga ja noh, sellist aeroobset koormust oma organismile andsid, olid sama õnnelikud kui teised inimesed, füüsiliselt mitteaktiivsed inimesed, kes neist, ma ei mäleta, kas oli vist $5000 rohkem teenisid. Ehk siis nende eluga rahulolu oli samal tasemel vaatamata sellele, et nad teenisid oluliselt vähem teistest, aga eluga rahulolu nii-öelda hormonaalsel tasandil, emotsionaalsel tasandil oli täpselt sama ja seda seostati puhtalt füüsilise koormusega. Sport teeb kindlasti inimese füüsiliselt vastupidavamaks ja annab energiat. Ma saan aru, et kui inimene alustab, siis sa tahaks kohe vastu vaielda, et ei, ma olen veel rohkem väsinud kui enne ja alguses oledki. Aga siis su organismi vastupidavus hakkab tõusma ja lõppkokkuvõttes sa avastad, et sul on rohkem energiat ja vastupidavust. Ja see mõjutab loomulikult nii enese hinnangut, minapilti, meeleolusid ja nii edasi. Ja viimaseks, sport ei treeni üksnes inimese keha, vaid see distsiplineerib ja arendab inimese tahtejõudu, enesekontrolli ja kujundab kogu tema karakterit. See, et sa paned endale paika mingisugused reeglid, et ma teen seda trenni, ma käin jooksmas, ma sõidan tööle rattaga või lähen jalgsi, see ei arenda ainult sinu füüsist. See arendab ka sinu tahtejõudu, sinu iseloomu, nii et see mõjutab väga tõsiselt ka seda, mis siin sees toimub. Ja samas inimesed, kes kogu aeg annavad järel oma laiskuse kiusatusele, mõjutavad ka oma karakterit ainult et negatiivses mõttes. Nii et see mõjutab mitte ainult füüsilist ihu, vaid ka inimese hinge ja vaimu. Ja viimaseks omast kogemusest võin öelda, et grupitreening võimaldab luua uusi suhteid ja kas või täita suurt missioni käsku evangeliseerida. Mul on terve hulk trennikaaslasi nende aastate jooksul olnud, kes on tulnud usule just selle tõttu, et trennis on tekkinud mingisugune kontakt, siis on tulnud usujutud sisse ja siis on inimesed tulnud kirikusse ja mõned neist siia maani nimesid nimetamata üks ka siin samas pereraadio üsna tuntud raadiohääl, kes tuli kirikusse põhimõtteliselt selle kaudu. Nii et sellel on tohutult suur mõju inimese elule, inimese suhetele ja mina soovitan kohe kindlasti seda, et hoolitseda oma tervise eest, süüa kvaliteetset toitu, teha mõõdukat trenni, puhata piisavalt.
Aitäh sulle nende mõtete eest. Ma tunnen küll, et minu jaoks kirjakoht Ihu, hing ja vaim, pühavaimu tempel on saanud tegelikult palju elavamaks veel ja palju rohkem tõestust sellele, et tegelikult see on ikkagi väga oluline oma tervise eest oolt kanda, et olla meie perele hea kaaslane ja olla ustav Jumala teenija. Aitäh sulle, Allan Kroll, ja õnnistusi kõigile.
Tänan kutsumast.
Ihu, hing ja vaim. Kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel? Austage siis Jumalat oma ihus.